Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Nå ber jeg deg, far, om at det kan få lyde klart, at det kan få være til opptukning og trøst og tilrettevisning og Herre, alt det som ditt ord kan virke i oss, må du med din ånd gjøre det i Jesu navn. Amen. Vi leser sammen fra vers 53 i Matteus 13. Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelsene, da dro han bort derfra. Han kom til hjemstedet sitt og lærte dem i synagogen deres, så de ble slått av undring og sa, «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger?» Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Jesus hadde Kapernaum som base under mye av sin tjeneste i Galilea, og vi har jo vært i Kapernaum nå mange, mange søndager. Og han avslutta sin undervisning her i kapittel 13 med å tale til folket der kun i lignelser, for at de ikke trodde. Og så dro Jesus nå bort. Han reiste altså fra Kapernaum, denne lille byen som ligger nede ved Genesaretsjøen, 200 meter under havets overflate, og så reiste han hjem til sin hjemby, Nazaret. Den ligger ca. 370 meter over havets overflate, ca. nesten 600 høydemeter altså, en tur på rundt 50 kilometer å gå. Så et stykke vei var det. Og så vet vi fra tidligere at Jesu mor og brødrene, de kom for å se han i det huset han sto og talte, og hvor han underviste, der i kapittel 12, og som er den samme dagen som vi nå noen søndager har gått gjennom i kapittel 13, hvor Jesus gikk ut av dette huset og fortsatte undervisningen på utsiden. Og så kan det virke altså her som at Jesus faktisk nå ble med sin mor og brødrene tilbake til Nazaret. Skjer dette her i lydighet til sin mor? Ja, Bibelen forteller oss ikke hvorfor han reiser. Kanskje så var det jo sånn nå at hans familie var blitt bekymret for ham, fordi hatet mot Jesus begynte å vokse. Det å komme hjem syntes derimot ikke å legge noe veldig stor demper på de problemene og den motstanden som Jesus nå møtte. I Nazaret så gikk Jesus som vanlig til synagogen på sabbaten. Og bare der kan vi lære noe av Jesus. På sabbaten eller på søndagene så går vi som vanlig i kirken. Enten det er denne eller andre kirker som man hører til. Og på sabbaten så hadde jødene da som nå skriftlesninger fra Tanakken, altså fra det gamle testamentet, og det var en fast del av de samlingene de hadde. Det er på mange måter det vi også gjør når vi går igjennom skriften nå ved en tale. Og med dette ryktet som Jesus nå hadde fått, så er det ikke så rart at de ba ham om å lese for dem fra profeten Jesaja. Og i Lukas kapittel 4 så beskrives det som skjedde i større detalj. Jesus han åpna boken, og så fant han fram til det rette stedet, står det. Og det rette stedet, det er det vi i dag vil si er Jesaja kapittel 61. Og så leste han der fra vers 1 og deler av vers 2. Og der står det, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Hva vil Jesus si nå? For der stoppet han. Og hvorfor stoppet Jesus midt i en setning? Spenningen her i denne synagogen i Nazaret var nok til å ta og føle på. Det var store forventninger rundt Jesus, og i Lukas 4 så står det at alles øyne var rettet mot ham. De hadde hørt ryktene, de visste hva Jesus tidligere hadde sagt og gjort, hans kraftige gjerninger, hans radikale forkynnelse, Og de visste at han var i en konflikt med fariseerne og de skriftlærde. Og de som ventet på noe revolusjonerende nå, de ble faktisk ikke skuffet. For det Jesus sa etterpå, det var, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Og sprengkraften i disse ordene, utleggelsen av profeten Jesaja, ja, det nådens år fra Herren som nå var kommet, det, venner, det forandret hele historien. Det ble et før og etter Kristus. Ja, selv om altså moderne mennesker nå har forsøkt å fjerne Kristus ved å kalle det etter vår tidsregning, eller forkortet da EVT. Altså, jeg mener, jeg skal ikke være veldig vanskelig på det, men jeg føler det er litt naturlig å definere hvilken tidsregning vi snakker om, slik at mennesker ikke blir mer forvirret enn det de synes å være i vår tid allerede. Så jeg kan godt derfor bruke etter vår Herre Jesu tidsregning. Det burde jo alle bli fornøyd med, eller kanskje ikke. Den ukjente Guds tjener som Jesaja skriver om, ble der i synagogen åpenbart hvem var. Jesus han sa rett ut, det er meg. Jesaja skrev om meg. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Tenk, det her var plutselig ikke bare en lesing av noen gamle døde profetord som de kanskje hadde hørt mange, mange ganger før. Men med ett så ble det en uttalelse. Det ble en erklæring. Det var 700 år gamle ord som bare sprang til livet. Og så ble de høyaktuelle i Nazaret denne dagen. Jesus sa ikke at han bare var en Guds tjener som Gud la sin ånd på. For Gud han la nemlig sin ånd på flere av sine tjenere i det gamle testamentet. Det står for eksempel om kong Saul i 1. Samuels bok 10:6. Og Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli til et annet menneske, står det, om kong Saul. Men den som kjenner bibelhistorien sin vet at dessverre så var Saul ulydig. Og i 1. Samuels bok 16:14 så kan vi lese, men Herrens ånd vek fra Saul. Og denne historien er uhyre viktig for oss å huske og lære av. Fordi at Bibelen underviser, nemlig i Hebreerne kapittel 6, 4-6, for de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse. Siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Og når vi leser dette så er det alvorlige ord. Og det betyr ikke at om du synder eller du sliter med en synd, at du dermed faller fra på den måten. Heldigvis, det er nåde, det er tilgivelse. Det er et nådens år for Herren. Men det er altså de som offentlig spotter Gud og offentlig på en måte tar avstand fra troen. Den hellige ånd kom over Saul, og han profeterte, men han var ulydig og spotta derfor Gud med det, når han var offentlig ulydig mot det som Gud hadde påbudt ham. Og det synes aldri som at Saul kom til noen ny omvendelse. David han fikk også Guds ånd over seg, en annen Guds tjener, og til tross for altså Davids ganske store og kraftige fall, så ble altså han likevel bevart. Men Jesus han var ikke som noen av disse tjenerne. Han var mer enn det. Ja, Guds ånd kom over ham, men Guds ånd hadde salvet ham, står det. Jesus sa altså at han var salvet, at han var den salvede, altså Messias. Når skjedde det da? Når var det den hellige ånd salvet Jesus? Jo, det kan vi lese om i Matteus kapittel 3. Der står det, da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se. Himmelen åpnet seg foran, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Det Jesus gjorde her i synagogen i Nazaret var altså en offentlig erklæring om hvem han var. På sitt eget hjemsted. Og dette var ikke lett for de å godta. De som hadde sett han, altså fra han var et lite barn, de som kjente hans familie, de som visste at faren var bare en simpel tømmermann, fattige, uten noe spesiell kunnskap eller utdanning. Det har vært altså så tungt å svelge for jøder generelt, at det Jesus gjorde i Nasarets synagoge, det har faktisk påvirket rabbinsk jødedom, altså den form for jødedom som er det som kommer fra fariseerne som vi leser om. Det er det som er den moderne rabbinske jødedom. Det har påvirket dem fram til denne dag, det Jesus gjorde der. Men det er en professor i Talmud ved Bar Ilan Universitetet i Israel som heter Hananel Mack. Og han skrev i 2005 om hvordan denne historien, om at Jesus leste fra profeten Jesaja i Nasaret, er det tidligste dokumenterte tilfellet av det jødene kaller haftarat. Altså det er praksisen med å ta med noe fra profetene i tillegg til det som leses fra loven, altså Toran, ved skriftlesningene i synagogene på sabbaten. Her er det altså en jøde som må medgi at det er altså Jesus Kristus som er den første dokumenterte tilfellet av at dette skjer. Denne erkejødiske tradisjonen som har vart fram til denne dag. Men Hananel Mack la også merke til noe annet. Og det var at akkurat det sitatet Jesus leste fra Jesaja kapittel 61, på et eller annet tidspunkt etter vår Herres tidsregning, så ble det fjernet fra denne haftaratten, denne jødiske skriftlesningen. Og slik har det nå kanskje vært i nesten 2000 år. Og grunnen til det synes åpenbart å være hvordan Jesus og det nye testamentet og senere den kristne kirke utla og forklarte hva profetien betydde. Og så la denne professoren også merke til at det gjaldt ikke bare Jesaja 61, men også Jesaja 42:1, der det står «Se min tjener». Jeg legger min ånd på ham, eller Jesaja 7:14, en jomfru skal bli med barn. Eller Jesaja 52:13, se min tjener skal gå fram med visdom. Og selvsagt hele Jesaja 53, som ikke leses, og der det blant annet står så kjente ord, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Tenk deg at disse trøstende ordene har de sluttet å lese. Hananel Mack mer enn indikerer at det ikke er tilfeldig at akkurat disse stedene er blitt tatt ut og ikke leses lenger. Han fattet derfor stor interesse for dette, og så fant han ut at det gjelder ikke bare Jesaja, men andre nøkkelskriftsteder som blir brukt for å peke på at Jesus er den lovende Messias, slik som Hosea 11:1. Der står det, da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Eller Mika 5, men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg, en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Så hvis du møter på noen, enten det er Jehovas vitner eller muslimer, som hevder at Jesus er skapt, så er det altså her tydelig at Messias han er fra evighetsdager. Zakaria 9:9 har de fjernet, naturlig nok. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Eller Zakaria 11:13. Da sa Herren til meg, kast dem bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg har aktet verd av dem. Og jeg tok de 30 sølvpengene og kastet dem inn i Herrens hus til pottemakeren. Og det siste, Malaki 3:1. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Vi kan forstå hvorfor altså det Jesus gjorde der i synagogen i Nasaret var så kraftfullt. Og så virkningsfullt at det altså har påvirket jødedommen til denne dag. Skriftstedene er så tydelige at jødenes rabbinere har forsøkt å skjule disse skriftstedene for sitt folk. Fordi avvisningen av Jesus den lever fortsatt sterkt blant fariseernes etterkommere. Folkene i Nazaret, de opplevde også dette mektige, og de ble altså slått av undring, står det i dagens tekst. De undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn, står det. Jesus, han talte om nåde. Et nådens år fra Herren. Og vi kjenner denne nåden ved Jesu død og oppstandelse. Hans tilgivelse og renselse fra all synd som skjer ved Jesu blod. Og disse gode nyhetene, de gjelder ennå. Vi lever fortsatt i dette nådens år, selv altså 2000 år senere. Det er fortsatt mulig å finne frelse for hver den som tror. Og derfor så må vi komme til Jesus, mens det enda er tid. For Jesus han stoppa nemlig å lese midt i en setning fra Jesaja 61. Det var noe Jesus ikke erklærte som oppfylt den dagen. Ikke oppfylt enda. Og det var blant annet en hevnens dag fra vår Gud. Sammen med noen løfter om trøst og gjenoppbygging av Israel. Og denne hevnens dag fra Gud, det er en dag som vi i nådefellesskapet underviser hører framtida til. Men som Jesus vil oppfylle med sitt andre komme og løfter som utfolder seg også i tusenårsriket. Og det gir derfor stor mening at Jesus stansa akkurat der. Det peker på den todeling som Bibelen vitner om mellom Jesu første og andre komme. Et andre komme som jeg tror altså nærmer seg og som står for døren. Og som Israel og hatet mot dem er en veldig god temperaturmåler for, og som ble aktualisert senest i natt ved altså Iran sitt angrep på Israel. Men i dag er det fortsatt nådetid. Derfor så kan jeg stå her og si, kom til Jesus. Bli ren, mens det fortsatt er tid. Og så synes det å ligge enda mer i det Jesus sier. Noe som er mye mer skjult. For den som kjenner skriftene, så vet man at Jesaja skriver altså om Guds tjener også andre steder. Og at en del av det Jesus siterte fra Jesaja 61, det er også å finne i Jesaja 42, vers 7. Og der står det, «For at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet.» Hvem er denne du her? Jo, det er en som Gud vil legge sin ånd på, starter vers 1 der i kapittel 42 og sier. Så det er akkurat likt som altså dette i kapittel 61 som Jesus siterte. Men i kapittel 42 så er det tydelig hvem det er denne tjeneren skal føre ut av mørket og fangehullet. Og så blir spørsmålet på mange måter, for jødene vil jo lese seg selv inn i alle disse tingene. Er det jødene som var i mørket? Nei, det var jo de som hadde fått åpenbaring. Det var de som hadde mottatt loven. De hadde fått lys over mye. Det var til jødene. En jøde ble sendt, Messias ble sendt, Jesus Kristus. De hadde fått lyset. Men så levde de altså i vantro. Nei, de som satt i mørket og var fanger, var de som ikke hadde fått åpenbaringen fra Gud. Og tjeneren i kapittel 42, han skal føre retten ut til hedningefolkene, står det. Fjerne kyster, altså andre land enn Israel, vente på denne loven som denne Guds tjener skal komme med. Han skal være lys for hedningene, står det. Og kanskje ligger det altså her i det Jesus sier i sin hjemby, hvor han åpenbarer så mye om hvem han er, en fascinerende dobbelthet. Jesus var nå, som vi har sett, altså blitt avvist av jødene. Han talte i lignelser her i kapittel 13, for at de skulle se, og likevel ikke se, og høre, og likevel ikke høre. Og det er jo enda en profeti fra Jesaja. Og så alluderer, om du vil bruke det ordet, Jesu lesning av Jesaja på Jesaja 42. Det altså fungerer som et frampek, der det blir tydelig at hedningene skal få del i Guds frelse. At han skal bli til en pakt, står det. Den nye pakt for folket. Og hvilke folk snakker man om da? Jo, i Jesaja 42 så er det veldig klart. Alt folket som bor over hele den jorden Gud har skapt. Guds tjener han kom altså ikke bare for Israel, men for alle mennesker, for
hele verden.
Og så sto altså Jesus der i Nazaret, og så åpenbarte han indirekte dette for jødene før det skjedde. Og dermed så oppfylte Jesus mer fra Jesaja 42, nemlig fra vers 9, der det står de ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, la jeg dere høre om dem. Like altså før kirkens tidsalder, like før hedningenes tidsalder, spirte fram, så åpenbarte Gud tiden for det, før det skjedde. Undringen over det Jesus sa, det gikk over i vantro der i synagogen i Nazaret. Og så sa de, hvor har han slik visdom fra? Og slike kraftige gjerninger? Altså, er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas og søstrene hans, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Vet du, akkurat dette her, det begynner vi å kjenne godt nå, venner. For vi har tidligere vært igjennom akkurat det. Mennesker som måtte medgi Jesu visdom, måtte akseptere hans kraftige gjerninger, men altså som i likhet med fariseerne, så stiller de altså spørsmålstegn ved hvor han har dette fra. Og nå er det ikke sånn at mennene i synagogen der i Nazaret sier direkte ut at han har det fra Satan. Men vi forstår, og så aner vi i det de sier, at det her er vantroen svært stor. Og så bør jo katolikker ellers merke seg dette skriftstedet. De mener jo at Maria er evig jomfru. Det synes litt vanskelig å forklare. For dersom alle disse hans søsken var fra en kone som Josef hadde hatt før Maria, som en del av hevder, så kan man jo lure på hvor alle de barna er. Både når Jesus blir født, for ikke å snakke om når Josef og Maria nettopp flykter til Egypt. Det synes altså absolutt mest fornuftig å innrømme det Bibelen sterkt altså synes å formidle, at Maria fikk flere barn etter at Jesus var født. Så begynte Jesus å kommentere denne vantroen som vi nå kjenner på i denne synagogen, og så sier han, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Menneskelig sett så er dette her ganske lett å forstå. Det er ganske krevende for oss alle sammen å la dem man har et nært forhold til bli noe annet enn det vi har liksom sosialisert hverandre til å bli. Til å bli noe annet enn den rollen som det mennesket alltid har hatt. Altså en gang klovn, alltid klovn liksom. Hvis den klovnen begynner å si noe seriøst, så vil du begynne å le da også, for du tror ikke noe særlig at du tror han tøyser, ikke sant? Og så er det ydmykende at en som man liksom har ansett som jevnbyrdig, eller som til og med kanskje ble ansett som litt underlegen, for han var litt fattigere, og han var i det hele tatt, at han plutselig fremstår fullstendig overlegen, både i evner og i kunnskap og i status og popularitet. Det ville vært vanskelig for oss alle sammen. Jeg husker, uten sammenligning for øvrig, hvordan jeg selv etter å ha bodd i utlandet i flere år, der jeg opplevde å utvikle meg veldig mye, kjente på en irritasjon over å liksom bli klemt inn i en sånn forventet rolle når jeg kom tilbake til mitt gamle miljø. Jeg var jo blitt en annen, men miljøet klarte ikke å tilpasse seg det. Og vi vet at selv Jesu mor og brødre, de trengte tid for å tro på Jesus som Guds sønn, som den Messias som han var. Og Jesus bekrefter dette indirekte ved å si at han altså ble foraktet i sitt hus, i sitt eget hjem. Det er ikke enkelt å oppleve det. En som gjør Jesus til Herre i sitt liv, og som vil tro på Bibelen fullt ut, kan raskt oppleve samme type forakt fra sin egen slekt og familie. Og sitt hjemsted. Så legger Matteus til en kommentar. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Det lå derimot en sterk forventning blant menneskene i Nazaret om at Jesus skulle gjøre kraftige gjerninger. Det var jo det de hadde hørt han gjorde hele tiden. Og Jesus han synes her å kjenne alle disse tankene som de hadde. Og Lukas gjengir at Jesus tillegger folket å tenke. Alt dette som vi har hørt skjedd i Kapernaum, gjør det også her på hjemstedet ditt. Altså det er Jesus som sier det, basert på hva han altså har forstått at de tenker og forventningene de har. Og så kunne Jesus latt være. Og bare tatt den rolige og enkle veien og avslutta her, og folket ville fortsatt være der litt i uundring, men det var det liksom, og ikke noe mer for så vidt skjedde. Og slik kunne Jesus ha spart seg masse problemer. Men igjen så ser vi altså at Jesus han lar aldri en anledning gå fra seg til å undervise om noen viktige sannheter. Edruelige sannheter. Noe du og jeg trenger å vite, spesielt i den tiden som vi nå lever i. For Jesus han begynte nemlig å vise til, i stedet for å gjøre under, så begynte han å forklare hvorfor han ikke kom til å gjøre under. Og så begynte han å vise til en tid i Israels historie der vantroen var sterk på samme måte som den var på Jesus sin egen tid. Og så begynte han å fortelle om Elias sine dager. Profeten Elias. Og hvis du kjenner den historien, så vet du altså at det var en voldsom avgudsdyrkelse i Israel på den tiden. Og det var altså så ille at Elia roper til Gud og liksom lurer på, er jeg den eneste igjen i hele landet som fortsatt tror på Jahve, som dyrker den sanne Gud? Og så sier Jesus, sannelig sier jeg dere, det var mange enker i Israel i Elias dager. Den gang himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, da det ble stor hungersnød over hele landet. Men ikke til noen av dem ble Elias sendt, bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Altså under denne hungersnøden, hvor altså mange mennesker døde, så ble Elias ikke sendt til en eneste jøde, han ble sendt til en hedning. Og det var for denne hedningen, for henne, at Gud ved Elia gjorde et under. Mirakelet med Sareptas krukke som altså aldri gikk tom for mel, og flasken som aldri gikk tom for olje. Og slik redda Gud livet både til denne enken og hennes sønn. Undret skjedde ikke i Israel, fordi vantroen og avgudsdyrkelsen var så stor. Det er Jesu poeng. Og på samme vis var vantroen i Israel stor under profeten Elisha sin tid. Og Jesus bruker dette i sitt neste bilde. Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset. Bare syreren, altså hedningen, Naaman. Poenget er det samme. Når vantroen i Israel var stor, viste Gud nåde mot hedninger, men lot ikke kraftige gjerninger skje i Israel. Alle de 400 årene fra profeten Malaki til Jesus kom, det er kjent som de tause årene. Og de vitner om det frafallet som altså preget jødene også når Jesus kom, og som nå var blitt bevist gjennom deres avvisning av Jesus. Jesus han hadde allerede hinta med lesningen fra Jesaja om at Gud nå ville sende frelse til hedningene. Og det han avsluttet med å si her i synagogen, det forsterker akkurat dette inntrykket. En kan godt si at det ble ikke spesielt godt mottatt der i Nazaret. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. Nå hadde altså folket der i synagogen, nå hadde de fått litt tid til å forstå at Jesus hevdet å være den tjener Jesaja talte om, og at han hevdet å være Messias. De forsto også at Jesus avslørte deres vantro, og at han altså sammenlignet dem med avgudsdyrkende israelere fra historien. Et folk som altså etter hvert ble beseiret og bortført fra landet. Altså bare tenk deg da. Dette er provoserende. Her var jo disse jødene, de var samlet på Guds dag, altså på sabbaten, og de var samlet i synagogen for å høre Guds ord bli opplest. Og så kommer altså denne Jesus og sammenlignet dem med baaltilbedende vantro mennesker, og at noe var fundamentalt galt med deres jødedom. Det er provoserende. Og derfor så ble de altså sinte. Og de ble sinte akkurat som mennesker som kaller seg kristne blir det når det kommer noen inn i en kirke eller bedehus og forteller feminiserte, pridehyllende, statstilbedere og evolusjonsdyrkende vitenskapstroende at noe er riv ruskende galt med deres kristendom. Jesus han var ikke kommet for å dømme, men det er jo ingen tvil om at de som var i synagogen denne dagen følte seg fordømt av denne snekkersønnen. Sannheten fungerer slik. Det betyr jo ikke at Jesus oppførte seg fordømmende. Men det er ingen tvil om at Jesus fortalte folket i Nazaret at Gud nå tok sin velsignelse bort fra dem på grunn av deres vantro. Og så blir da spørsmålet, tør du å forkynne det til såkalt troende i dag? I likhet med Israel på Jesu tid, som var fylt av religiøse mennesker, så er det mange såkalt troende i vårt samfunn også. Og så er sannheten likevel at de fleste er vantro. De fleste som hevder å være kristne, de dyrker Gud bare med leppene, mens hjertene er langt borte. Og så trenger ikke vi enda flere falske profeter som jakter sin egen ære og pris og lover rikdom og lykke og vekkelser over Norge. Vi trenger sanne profeter som tør å fortelle det norske folk og norsk kristenhet sannheten. Som tør å avsløre deres vantro, som tør å fortelle dem om at Guds velsignelse er tatt bort. At vi som folk og nasjon, at vi står under Guds dom. Som tør å fortelle at landet vårt, det holder faktisk på å spy oss ut på grunn av vår ondskap. Og at vi holder på å forgå på grunn av mangel på sann kunnskap, fordi vi har byttet den bort, den kunnskapen om Gud, som vi har fått åpenbart fra begynnelsen. Som tør, profeter som tør å fortelle at som både med nordrike Israel og sørrike Juda, så holder vi på å bli invadert av avgudsdyrkende mennesker og ond ideologi. Som tør å si som sant er at det ikke vil bli noen stor vekkelse i Norge eller i Europa uten at det først blir bekjennelse av synd og vantro. Og et oppgjør og en omvendelse bort fra det og de ondskapsfulle lover våre nasjoner har innført. Tør du å være en sann profet i Norge i dag? Ja, da kan jeg altså bare love deg én ting. Du vil bli foraktet. Du vil føle deg alene. Du vil ikke bli godtatt av dine egne. Din egen mor og dine søsken kan ønske å få deg til å bli stille. Du kan bli kastet ut av din egen forsamling, og du kan oppleve forfølgelse fra myndigheter og media. Når Jesus snakket sant blant sine egne, så reiste de seg og drev ham ut av byen og førte ham ut mot pynten av det fjellet som byen deres var bygd på for å styrte ham utfor stupet. Når Jesus fortalte sannheten hjemme hos sine egne, så ville de drepe ham. Så hvis Maria og brødrene kom dit til Kapernaum for å prøve å beskytte Jesus fra det hatet som begynte å vokse fram hos de som beskyldte Jesus for å komme fra Satan, så gjorde de en dårlig jobb, kan du si. For Jesus hadde vel aldri vært så nær ved å bli drept noen gang som det han var i sin egen hjemby blant sine egne. Og om din tjeneste for Gud er over, og han ønsker å ta deg hjem, så kan det til og med hende at du billedlig talt altså vil falle ut for dette stupet. Men om han fortsatt har bruk for deg, kan det hende han i likhet med Jesus lar deg få gå midt gjennom flokken og kan dra bort. Og det var kanskje det største under som skjedde akkurat der i Nazaret. Eller kanskje det var en ting som var enda større. Jeg tror det største underet som skjedde i Nazaret denne dagen, det var at Jesus ikke ble bitter. at Jesus senere døde for å frelse folket i denne byen som forsøkte å drepe ham. Som døde for å frelse alle de som bor i Nazaret den dag i dag. Mennesker hvor veldig mange av de er avgudsdyrkere. Som døde for frafallne og ateistiske jøder. Avgudsdyrkende muslimer. For vantro kristne og for deg og meg med vår tvil og med våre synder. Det er det største undret. At en som ble forakta av alle, også på sitt eget hjemsted og av sin egen familie, ikke lot noen bitter rot få vokse opp i sitt hjerte, men ga seg selv for deg og meg. Og det er det viktigste undret som kunne skje. Og så må altså ikke vi la vårt sinne eller vår stolthet stå imellom oss og han. Og derfor så vil jeg bare si til slutt, kom til Jesus. Dette er nådens år. Kjære Herre, vi vil takke deg for ditt ord til oss. Vi vil takke deg for at det er et nådens år fra Herren. At du, Jesus, at du kom for å forkynne det. Men Herre, du kom også med sannhet, og den sannheten, det var det mange som ikke godtok da. Det er en sannhet som veldig mange i vårt eget folk ikke vil godta i dag. Men Herre, du har kalt dine til å være vitner for deg. Vitner om sannheten midt inn i en tid der de vil forakte oss for å holde den fram. Jeg ber deg, Herre, om at du gir oss styrke til å holde den fram. Jeg ber, Herre, om at når vi møter motgang, når vi møter sinne, når vi møter forakt, at ikke vi heller lar noen bitter rot få vokse opp i vårt hjerte. Slik at vi slutter å følge din befaling, eller at vi slutter å møte våre medmennesker i den kjærlighet og den nåde som du døde for. Herre, hjelp oss til det i Jesu navn. Amen.